2.146 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Δηλαδή δεν κρίθηκαν οι αιτήσεις αυτές σύμφωνες με τα δεδομένα που έχουν τεθεί προκειμένου να λάβουν συμπολίτες μας το κοινωνικό μέρισμα. Και επειδή έχει σηκωθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό, από χθες το μεσημέρι μπήκε και σε λειτουργία ένας τηλεφωνικός αριθμός. Ο λίγον μακρινάρι, αλλά σημειώστε, καλά μπορείτε να το βρείτε και παντού, εγώ θα σας το πω και μία φορά από εδώ, είναι το 21-31-62-1000, δηλαδή 1 και 3 μηδενικά. Είναι ένας τηλεφωνικός αριθμός ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και εκεί ενημερώνονται οι πολίτες, με το που λένε το όνομά τους φαντάζομαι, για το αν είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος. Πάμε τώρα λίγο να συνομιλήσουμε μαζί με τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, ο οποίος είναι αρκετά ειδικό σε αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας κύριε Μπαριτάκη.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πολύ, διότι πέρα από την ιδιότητα του πρώτου Περιφερειακού Συμβουλίου είσαστε μέσα στο χώρο των φοροτεχνικών, από όποια θέση και αν έχετε βρεθεί και αν έχετε θητεύσει. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με το κοινωνικό μέρισμα. Έχει υποθεί πολλάκις ότι φέτος αλλάζουν τα δεδομένα για τους δικαιούχους και ότι είναι συγκεκριμένοι εκείνοι οι οποίοι θα το πάρουν. Ο τεράστιος αριθμός όμως των αιτήσεων που απορρίφθηκαν ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση.
Βεβαίως, κυρία Ανδριάκη, στο σχόλιο σας αυτό να πούμε δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη. Αυτές τις χιλιάδες αιτήσεις που θα περάσουν το εκατομμύριο τις επόμενες μέρες ή ώρες δείχνει πραγματικά αυτό ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη στον κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες, για ανάγκη οικονομική.
Για αυτά τα 700 ευρώ, γιατί για αυτά γίνεται η όλη συζήτηση τώρα.
Για τα 700 ευρώ που είναι όμως, πρέπει να πούμε ότι τα κριτήρια έχουν αλλάξει φέτος. Οι δικαιούχοι έχουν περιοριστεί πάρα πολύ και οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα σαφώς είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με το από ό,τι γνωρίζαμε πέρυσι. Βεβαίως είναι υψηλότερο το ποσό, είναι 700 ευρώ, αλλά λιγότεροι δικαιούχοι,
ναι,
οι οποίοι περιορίζονται σε 4 και μόνο 4 κατηγορίες. Άρα λοιπόν, επειδή πραγματικά ζούμε και εμείς βιώνουμε την αγωνία του κόσμου των πολιτών αυτές τις μέρες που όλοι ενδιαφέρονται για το μέρισμα.
Και εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο,
Βεβαίως, έχουν εισρέψει εμείς τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς, το ζούμε από το χέρι, θα έλεγα, διότι συνήθως στα γραφεία έρχονται και ζητούν να δουν το μέρισμα. Άρα, βλέπουμε ότι οι ελάχιστες αιτήσεις τελικά γίνονται. Να πούμε ότι οι αιτήσεις που απορρίπτονται, όταν απορρίπτονται, παίρνουν μέχρι και τώρα που μιλάμε, παίρνουν μια γενική απόρριψη, ότι η αίτηση απορρίφθηκε. Εμείς το επισημάναμε αυτό, ότι πρέπει η απόρριψη της αίτησης να γίνεται και με συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή
να αιτιολογεί.
Αλλά να αιτιολογείται. Πάνω θα το διορθώσουν αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν αιτιολογία. Δεύτερον, δεν υπήρχε περιθώριο για ένσταση. Αναμένουμε σήμερα να ανοίξει η πλατφόρμα, όπως υποσχέθηκε το Υπουργείο, για να μπορεί κάποιος να κάνει την ένσταση. Και τρίτο που διαπιστώναμε, ότι κατηγορίες που εντάσσονται στο γενικό μέρισμα, όπως είναι τα αμαία, για διάφορους λόγους κόβονται. Και εκεί χρειάζεται μια επανεξέταση, διότι πολλοί που έχουν το ποσοστό αναπηρία που προβλέπεται μέσα, δυστυχώς, επειδή φιλοξενούνται στην οικογένειά τους, βρίσκονται εκτός πεδίου κοινωνικού μερίσματος. Είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να επαναξεταστούν. Είναι έτσι τα πρώτα που είδαμε από την πρώτη ώρα λειτουργίας της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις.
Τα πρώτα αγκάθια. Η πλατφόρμα, καλά το λέτε, ανοίγει από σήμερα αυτό το κομμάτι που αφορά τις ενστάσεις και που υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ήξεραν ότι εγώ δικαιούμαι να το πάρω, είχαν διαβάσει τους όρους, έβλεπαν ότι μπορούν, είδαν την αίτηση τους να απορρίπτεται, από σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν την ένστασή τους και εκεί εάν όντως δικαιούνται να λάβουν τα 700 ευρώ θα τα λαμβάνουν, θα αποζημιώνονται και θα είναι και μια πλατφόρμα ανοιχτή μέχρι και 15 Ιανουαρίου, λέει εδώ το ρεπορτάζ που διαβάζω, κύριε Μπαριτάκη.
Για όσους υποβάλαν την ένστασή, το αίτημα δεν εγκρίθηκε, θα ακολουθούν η ένσταση και εφόσον γίνει δεχτή, αυτοί θα μπουν στην κατηγορία να πληρωθούν αρχές του χρόνου, τον Ιανουάριο του 2020.
Ναι. Τώρα υπάρχει και αυτός ο τηλεφωνικός αριθμός ο ειδικός, 2-13 16 21.000. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα είναι ένας αριθμός ο οποίος θα μπορέσει να δεχτεί τις χιλιάδες των κλήσεων.
Αυτός ο αριθμός ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να πούμε στην κοινά, όπως το λέμε, να βγάλει τη γραμμή. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να σε ελπίσουμε ότι και αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιους πολίτες. Η εξυπηρέτηση συνήθως γίνεται τηλεφωνικά. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν όλα τα μέσα, τα ψηφιακά, τα ηλεκτρονικά, για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν, να έχει τις δυνατότητες τηλεφωνική πλατφόρμα να τα λύνει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία παρουσιάζουν.
Ναι, εδώ καλά-καλά την πρώτη μέρα δεν μπορούσε να ανοίξει πλατφόρμα τώρα για να δεχτεί τις αιτήσεις.
Άρχισε πάρα πολύ, διότι πήγε, ενώ ξεκίνησε ας πούμε την Τρίτη το απόγευμα, ουσιαστικά Τετάρτη ξεκίνησε να, από την Τρίτη βράδυ δηλαδή, και μετά μπήκε σε μια ροή το πρόγραμμα. Και ήταν αναμενόμενο, διότι καταλαβαίνετε χιλιάδες αιτήσεις που έπεσαν από την πρώτη στιγμή μέσα για να διεκδικήσει το μέρισμα.
Ναι. Τώρα να δούμε λίγο. Το μέρισμα συνεχίζει σήμερα με τις όποιες διορθώσεις και υπογραμμίσεις έχουν γίνει και από τους φοροτεχνικούς όλης της χώρας και τα αρμόδια οργανά σας, κύριε Μπαριτάκη, προκειμένου να ρυθμιστούν και αυτά τα σοβαρά αγκάθια που είδαν αρκετό κόσμο να μένει εκτός και να ακυρώνονται, να απορρίπτονται οι αιτήσεις τους, για να το πω καλύτερα. Τι λέτε με την εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη εχθές από το Βήμα της Βουλής για τη μείωση ως 8% του ένφια, και πώς θεωρείτε ότι αυτή θα γίνει? Δηλαδή θα μιλάμε για μια κλιμακωτή μείωση, θα είναι μια μεσοσταθμική μείωση, θα είναι οριζόντια, πώς θα γίνει?
Το πώς θα γίνει θα το δούμε τον επόμενο χρόνο, το 2020 δηλαδή, που θα έχουμε την εγκύκλιο με την οποία θα καθορίζεται το ένφια για τον επόμενο χρόνο, για το 2020. Καταρχήν να πούμε ότι οποιαδήποτε μείωση από κλιμάκωση φόρου είναι θετική. Ήδη είχαμε ένα 22% για το 2019, που αυτό φάνηκε, και άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Σαφώς και η ομοίωση αυτή το 8% αποκλιμακώνει ακόμα τον φόρο, που σημαίνει είναι και αυτό στα θετικά, διότι η φορολογία στην Ελλάδα από όλες τις απόψεις είναι σε υψηλά επίπεδα. Είναι και ότι το γεγονός ότι ψηφίστηκε ήδη το φορολογικό νομοσχέδιο και έχουμε το πρώτο κλιμάκιο το συντελεστή μέχρι τα 10.000, που από το 22% πήγε στο 9%, και αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλαδή ένα εισόδημα από 10.000 ευρώ για ένα ελεύθερο επαγγελματία είχε 2.200 ευρώ φόρο, τώρα έχει 900 ευρώ φόρο. Άρα και αυτό είναι θετικό. Άρα καταρχήν οποιαδήποτε εξαγγελία γίνεται και ψηφίζεται που αφορά τη μείωση των φόρων, είναι σε, θα έλεγα καταρχήν, σε θετική κατεύθυνση. Τώρα, αν αυτό θα είναι οριζόντια, αν δηλαδή δούμε μια μείωση στο δεστή οριζόντια, ή αν είναι κλιμακωτά, δηλαδή ανάλογα με τα όρια εκλογή της περιουσίας, είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα βγει κύκλιο και όταν βγουν τα καθαριστικά τον Αύγουστο του 2020. Εκεί θα δούμε αν αφορά μικρά εισοδήματα, συγγνώμη, μικρή περιουσία ή μεγαλύτερη περιουσία, και αν κάποιος εξαιρεί ή αν κάποιος ευνοεί περισσότερο.
Ναι. Άρα, και αν θα είναι και το έτος μεσαίας τάξης αυτό που θα καλωσορίσουμε.
Θα δούμε εμείς οτιδήποτε, κοιτάξτε, οτιδήποτε μεσαίας τάξης στην Ελλάδα, και η κυρία Ανδρεάκη έχει σηκώσει το βάρος το φορολογικό τα τελευταία χρόνια. Ειδικά η μικρομεσαία επιχείρηση, οι επενδυτές επαγγελματίες, που και με την ασφάλιση και με την φορολογία σήκωσαν ένα υπέρμετρο βάρος. Να πούμε λοιπόν ότι μακάρι να γίνουν όλα αυτά που αφορούν τη μεσαία τάξη και σε επίπεδο αναπτυξιακό. Να δουν δηλαδή και τα κίνητρα ανάπτυξης και να γίνει μια αποκλιμάκωση της φορολογικής κλίμακας σε όλα τα επίπεδα. Άκουγα και το πρωί τον Υπουργό των Οικονομικών που έλεγε να εξετάσουμε και το ΦΠΑ, διότι είναι ψηλά. Αν δούμε δηλαδή και μια αποκλιμάκωση ειδικά του υψηλού συντελεστή, το ΦΠΑ που είναι σήμερα 24%, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι θετικά μέτρα στην οικονομία και δίνουν έτσι κάποια αναπτυξιακά, δίνουν μια αναπτυξιακή προοπτική για το μέλλον. Είναι το κυριότερο σε μια χώρα, αν μιλάμε για επενδύσεις ή ανάπτυξη, είναι οι φορολογικοί συντελεστές. Από εκεί ξεκινούν όλα.
Ναι. Εσείς όπως είδατε χθες πάντως και την ανάλυση της κατάθεσης του προϋπολογισμού για το 2020, και που είδατε και όλους εκείνους που έχουν προηγηθεί τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί η αλήθεια είναι τώρα ότι εδώ έχουν και ένα συμβολισμό τα πράγματα, θεωρείτε ότι όντως μιλάμε για μια καλύτερη πορεία στην οικονομία αυτής της χώρας με τα νέα δεδομένα, είναι ένας φιλικός προϋπολογισμός, όπως τον είπε και ο κύριος Σταϊκούρας?
Κοιτάξτε, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι ακόμα, μην ξεχνάμε, ναι, μένει σε μεταμνημονιακή εποχή, αλλά κρατάει ακόμα αρκετά πράγματα από την περίοδο της κρίσης. Μέχρι να έχουμε φιλικούς πραγματικά προϋπολογισμούς για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά. Γίνονται κάποια βήματα, αυτό πρέπει να το δούμε, ότι πράγματι, ειδικά στη φορολογία, ειδικά στη φορολογία, παραλαμβάνω, και στην ασφάλιση, αναμένουμε να δούμε ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο μετά την αντισυνταγματικότητα του ΕΦΤΑ. Γίνονται κάποια πρώτα βήματα, τα οποία όσο προχωρούν και όσο εξελίσσονται, θα είναι θετικό. Έχουμε και στις επιχειρήσεις στα νομικά προσωπομεία μείωση κατά 4 μονάδες από το 28 το 24% του φόρου με τον οποίο φορολογούνται, και είναι, σας είπα, τα πρώτα θετικά βήματα σε ό,τι αφορά την φορολογία. Πρέπει να δούμε και άλλα κίνητρα που αφορούν τις επενδύσεις, δηλαδή στον αναπτυξιακό νόμο, όπου και εκεί μπορεί να δώσει περισσότερα φορολογικά κίνητρα ή και κίνητρα απασχόλησης, να συνδέσει δηλαδή η απασχόληση με τη φορολογία,
ναι,
που να, αντί να φορολογείται η επιχείρηση, να μπορεί να προσλαμβάνει κόσμο.
Και αντί να επιδοτείται η ενεργία, να επιδοτείται η απασχόληση, που είναι έτσι μια όντως καινοτόμα πρόταση. Όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι.
Σε μια χώρα με υψηλά ποσοστά ενεργείας, ήταν από τα πρώτα μέτρα που έπρεπε να πάρει κάποια κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση. Είναι στην επιδότηση της εργασίας. Υπάρχει πραγματικά ανάγκη για εργασία και το βλέπουμε κάθε μέρα, ειδικά στους νέους.
Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα και δεν θα πάψει να μας απασχολεί και μέσα στο 2020, όσο ρεαλιστικός και φιλικός και αν είναι ένας προϋπολογισμός.
Σας ευχαριστώ. Να το δούμε,
ναι,
κυρία Αμυράκη, ναι, να δούμε και τα μερίσματα και όλα αυτά που γίνονται, τα οποία εντάξει βοηθούν, είναι μια πρόχειρη ανακούφιση σαν οικογένεια. Όμως αυτό που πρέπει να ζητάμε όλοι και να θέλουμε και να επιδιώκουμε είναι η μόνη λύση των προβλημάτων. Δηλαδή να μειωθεί η ανεργία και να αρχίσουν σιγά σιγά να επανέρχονται η κανονικότητα με την έννοια των μισθών, με την έννοια της φορολογίας, με όλα αυτά. Όχι μόνο τα επιδόματα, θα είμαστε πραγματικά, θα έχουν περάσει άλλο επίπεδο όταν ξεφύγουμε από την πολιτική των επιδομάτων και των μερισμάτων, των κοινωνικών μερισμάτων, που ναι μεν είναι απαραίτητα, αλλά είναι προσωρινά και δεν λύνουν το πρόβλημα.
Ναι. Και όντως δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά από την άλλη βλέπεις ότι όταν έχεις πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν για να προλάβουν να πάρουν 700 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε μια Ελλάδα... μεγάλο, βέβαια. Σε μια Ελλάδα που μικραίνει, το 1 εκατομμύριο είναι μεγάλος αριθμός πολιτών.
Πολύ μεγάλο.
Βέβαια. Και θα πάει, εννοείται. Εδώ μιλάμε τώρα για τα 2 πρώτα 24 ώρα, τα οποία κουτσολειτούργησε και το σύστημα. Φανταστείτε να πάρει και μπρος και να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά να δέχεται τις αιτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαριτάκη. Καλημέρα.
Καλές
γιορτές. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με το κοινωνικό μέρισμα, με τις ανησυχίες και τις αιτήσεις εκείνες που απορρίφθηκαν.